Citim în această dimineață din Epistola către Evrei, capitolul 11, de la versetul 27. Prin credință a părăsit el Egiptul fără să se teamă de mânia împăratului, pentru că a rămas neclintit ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. Prin credință a prăznuit el Paștele și a făcut stropirea sângelui pentru ca nimicitorul celor întâi născuți să nu se atingă de ei. Prin credință au trecut ei Marea Roșie ca pe uscat, pe când egiptenii care au încercat să o treacă au fost înghițiți. Amin. Vă rog să luați loc. Cartea Evrei, așa cum am văzut până acum, apelează la o mulțime de exemple din Vechiul Testament, unele pozitive, iar altele negative. Cel mai important exemplu negativ este cel al generației care a plecat din Egipt prin exod. Și autorul Epistolei către Evrei vorbește despre această generație, despre acest popor, în capitolele 3 și 4, amintind în mod repetat despre nemulțumirea lor, despre plângerile lor, despre răzvrătirea lor. Și textul principal al autorului Epistolei către Evrei este cel din Psalmul 95, care avertizează generațiile următoare cu privire la necredință și spune în felul următor: O, de a-ți asculta azi glasul lui! Nu vă împietriți inima ca la Meriba, ca în ziua de la Masa, în pustiu. Exodul, așa cum știm, este marele eveniment al Vechiului Testament și exemplu dominant din Noul Testament sau paradigma principală a Noului Testament în ceea ce privește mântuirea. Mântuirea în Noul Testament este cel mai adesea asemănată cu exodul poporului Israel din Egipt. Iar acum, în Evrei, capitolul 11, autorul scrie despre credință și ne duce înapoi la vremea când Moise și generația lui au părăsit Egiptul. În ciuda multor eșecuri, care le cunoaștem, în ciuda răzvrătirii uneori generalizate a poporului, acea generație care a ieșit din Egipt a făcut un mare act de credință, și anume exodul și trecerea Mării Roșii. Versetele din această dimineață vorbesc așadar despre Moise, conducătorul poporului lui Dumnezeu de pe vremea exodului. Exemplul lui Moise arată faptul că conducerea evlavioasă este curajoasă prin credință. Și o astfel de conducere poate să inspire aceeași credință în viața celor din jur. Evrei, capitolul 11, versetul 27, prezintă, mai întâi de toate, o problemă mare exegetică cu privire la plecarea lui Moise din Egipt. Pentru copii care probabil ați auzit cuvântul acesta de mai multe ori, exegetică, am să vă spun ce înseamnă, termenul de exegeză vine din limba greacă, exegeistai, se zice în grecește, și este un cuvânt compus. În esență, exegeza înseamnă o conducere sau o ghidare afară dintr-un anumit context. Iar dicționarele definesc exegeza drept interpretarea sau explicarea critică a unui text, în special a unui text religios. Iar exegeza biblică, în speță, că probabil de exegeza ați mai auzit și la limba română, nu mai știu din ce clasă, dar probabil dintre a 7-a, 8-a ați auzit de exegeza literară. Exegeza biblică, însă, presupune analiza complexă a textului, care vrei să-l analizezi din Scriptură, dintr-o perspectivă multidisciplinară. Adică, din punct de vedere istoric, din punct de vedere lingvistic, din punct de vedere gramatical, al geografiei, etc. Așadar, cum spuneam, Evrei, capitolul 11, cu versetul 27, prezintă o mare problemă exegetică cu privire la plecarea lui Moise din Egipt. Pentru că în versetul 27 citim în felul următor: Prin credință a părăsit el Egiptul, fără să se teamă de mânia împăratului, pentru că a rămas neclintit ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. Întrebarea cu care se confruntă comentatorii și toți cititorii acestui pasaj este următoarea. La care din plecările lui Moise se referă textul? La care dintre plecările lui Moise se referă textul? Este vorba de prima lui plecare, atunci ne aducem aminte de Exod, capitolul 2, când a omorât acel supraveghetor egiptean, sau este vorba de plecarea lui Moise de mai târziu, prin Exod, împreună cu tot poporul? Despre care e vorba? O primă citire sugerează prima plecare. Ceea ce, bineînțeles, ar menține, să zicem, versetele din această dimineață într-o ordine strict cronologică. Sau într-o cronologie istorică. Problema principală este că o astfel de interpretare ar fi în contradicție cu Vechiul Testament, cu relatarea din Vechiul Testament. În Exod, capitolul 2, cu versetul 14, se spune explicit că Moise se temea. Moise se temea. Iar versetul 15 îl descrie ca fiind ca fugind de faraon. Epistola către evrei însă spune că el nu s-a temut de împărat atunci când a fugit. Și de aceea foarte mulți comentatori insistă spunând că este vorba despre cea de-a doua plecare a lui Moise atunci când a ieșit prin Exod. Printre ei se numără nume de mare calibru în istoria interpretării textului biblic, printre care îi amintesc doar pe Jean Calvin, pe John Owen, sau pe unul mai recent din secolul XIX, pe Westcott. În înțelegerea lor, este vorba de plecarea prin Exod, când Moise a stat cu mare curaj în fața lui Faraon, aducând peste Egipt urgiile lui Dumnezeu. Însă această interpretare, după părerea mea, are numeroase probleme. Prima, dacă versetul 27 se referă la Exod, atunci se află în afara ordinii față de versetul 28 care menționează ținerea Paștelui. Autorul epistolei a urmat o progresie istorică clară și directă pe care acum în această interpretare o dă peste cap. A doua problemă este însă și mai serioasă. De ce autorul epistolei către evrei iese din cadrul normal ca să menționeze lipsa de frică a lui Moise în fața lui Faraon? Ce l-a făcut să menționeze, să facă această paranteză? Eu o văd ca o divagație. Să menționeze lipsa de frică a lui Moise în fața lui Faraon. Nu există niciun motiv ca să menționez lipsa de frică a lui Moise în legătură cu Exodul, deoarece Faraon și egiptenii deja îi rugaseră pe evrei să plece. Plecați, plecați, numai să ne vedem scăpați de voi. Aduceți-vă aminte de istoria Exodului. Însă, dacă e vorba de prima plecare a lui Moise, înțelegem bine, sau mult mai bine, de ce autorul epistolei către evrei o menționează. Dată fiind importanța credinței lui Moise pentru întreg argumentul epistolei către evrei, autorul dorește să explice afirmația despre teama lui Moise din Exod, capitolul 2, cu versetul 14. Da, relatarea din Exod spune că într-adevăr Moise s-a temut. Însă clarifică, spunând că n-a fost vorba despre frica de faraon. Da, s-a temut, dar nu-i vorba de frica de faraon. Plecarea lui a fost, spune autorul epistolei către evrei, prin credință, deoarece știa că Dumnezeu l-a chemat să elibereze poporul Israel din Egipt. E adevărat. Încercarea nereușită a lui Moise de a elibera poporul prin puterile proprii a fost un eșec. Da, bineînțeles, Moise a început să se teamă. Însă credința lui în Dumnezeu l-a ajutat să-și depășească teama și a plecat din Egipt așteptând ca Dumnezeu să intervină. Urmând acest raționament, versetul 27 se referă foarte probabil la prima plecare a lui Moise, atunci când Moise avea 40 de ani și deci slujește Exemplul acesta ca și concluzie la ceea ce s-a spus în versetul 25 și 26 din capitolul 11 din Evrei. Urmează 5 afirmații din această relatare despre Moise, care toate încep cu expresia prin credință. Și împreună descriu sau relatează viața și lucrarea lui Moise. Prin credință părinții lui l-au ascuns. Prin credință el a ales poporul lui Dumnezeu în loc de casa lui Faraon. Prin credință a plecat din Egipt în Madian. Prin credință a ținut Paștele. Și prin credință a condus poporul prin apele Mării Roșii. Această interpretare a versetului 27 nu este absolut sigură, nu este literă de Evanghelie. Însă, putem să fim absolut siguri de intenția clară și sigură a autorului din acest verset. Să ne amintim că epistola a fost adresată evreilor creștini care erau amenințați cu persecuția. Dacă contextul geografic era Roma și persecuția venea din partea cezarului roman, și dacă această persecuție venită din partea cezarului putea să fie evitată renunțând la Hristos și întorcându-se la iudaism, atunci, în acest context, există o paralelă extraordinar de clară între experiența lui Moise și experiența primilor creștini cărora le era adresată epistola către evrei. Iar autorul epistolei către evrei folosește acest exemplu pentru a spune că teama, care a avut-o și Moise, da, zice apostolul epistola către evrei, da, zice, i-a fost teamă, dar teama lui a fost însoțită de credința în Dumnezeu. Și asta este o temă proeminentă în întreaga relatare despre Moise. Citim, de exemplu, că părinții lui l-au ascuns, fiindcă, zice, nu s-au lăsat înspăimântați de porunca împăratului. 11:23. Iar acum Moise a plecat din Egipt fără să se teamă de mânia împăratului. Pentru că, zice autorul epistolei, ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. În mod asemănător, acei creștini din primul secol nu trebuiau să dea înapoi în fața încercărilor prin care treceau. În fața persecuției lui Cezar, un împărat asemănător lui Faraon, trebuiau și ei să stea ca și Moise, tari în credința lor. Cum a stat Moise tare? Și cum puteau evreii creștini să stea și ei tari în fața persecuției romane? Răspunsul este dat în versetul 27. A rămas neclintit, ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. În acest fel, dragii mei, triumfă poporul lui Dumnezeu în circumstanțele adverse. Așa l-a învins David pe Goliat. Amintiți-vă cum acel uriaș a venit în fața lui David și și-a bătut joc de el și de popor. Iar replica lui David a fost următoarea. Tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliță și cu păvază. Iar eu vin împotriva ta în numele Domnului oștirilor, în numele Dumnezeului oștirii lui Israel. 1 Samuel, capitolul 17. În același fel, Daniel și cei trei tineri au stat în fața regelui Babilonului. Chiar dacă a trebuit să fie aruncați în cuptorul de foc sau în groapa cu lei. De ce? Pentru că l-au văzut pe Domnul, care este invizibil, l-au văzut cu ochii credinței. Amintiți-vă de povestea celor trei tineri în cuptorul de foc. Când împăratul s-a dus acolo să vadă ce se întâmplă, i-a văzut pe cei trei tineri neatinși în mijlocul flăcărilor. Și a strigat plin de uimire, cine n-ar fi strigat în locul lui, fiindcă a văzut acolo o a patra figură care semăna cu un fiu de Dumnezeu, zice la Daniel, capitolul 3:25. Așa a făcut față Moise primului său eșec. Iar afirmația nou-testamentară a acestui principiu Ne este oferită de Apostolul Pavel la 2 Corinteni, capitolul 5 cu 7. Noi umblăm prin credință, nu prin vedere. Un alt mare exemplu din istoria creștină este cel al reformatorului scoțian John Knox. Când a fost întrebat cum este el în stare să înfrunte pe sângeroasa regină catolică a Scoției, Knox a răspuns în felul următor. Nu te mai poți teme de regina Scoției după ce ai stat în genunchi în fața regelui regilor. Spune că uneori marele general francez Napoleon Bonaparte își chema uneori generalii unul câte unul înainte de o mare bătălie ca să-i privească în ochi, fără să le spună un cuvânt, iar ei să-l privească în față. În mod asemănător, dragii mei, omul care are părtășie cu Dumnezeu în rugăciune și în cuvânt va vedea fața lui Dumnezeu în mijlocul bătăliilor și a încercărilor, astfel găsind curaj și un puternic îndemn pentru credință. Afirmația aceasta că Moise a văzut pe cel ce era nevăzut, bineînțeles că se poate referi la rugul aprins, acel eveniment măreț și, aș zice, pivotal, atunci când Moise l-a văzut pe cel ce era nevăzut, adică l-a văzut pe Dumnezeu. Accentul însă în textul nostru pare să fie pe o percepție spirituală continuă a lui Moise. Și aceasta este pe deplin în acord cu ideea întreagă a acestui capitol. Credința, am citit în versetul 1 din Evrei 11, este o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Care nu se văd. Moise era sigur de promisiunile lui Dumnezeu și de aceea era sigur și de viitorul lui. A lăsat Egiptul așteptând vremea când Dumnezeu va face ca acel viitor să devină realitate palpabilă. Fără îndoială că anii de așteptare au fost extraordinar de lungi. Mult mai lungi decât și-a imaginat Moise. 40 de ani. Așa cum citim în Cartea Faptele Apostolilor la capitolul 7 cu 23. Probabil că la început schimbarea de decor de la palatul egiptean, cu luxul și toate utilitățile care le avea la dispoziție, probabil pornea din degete sau bătea din palme și apăreau acolo și aduceau mâncare și parfum și eu mai știu ce altceva. La peisajul din Madian, dealuri, liniște, fără să fii tulburat. Wow! Toți ne-am dorit chiar așa ceva. Numai că, sigur, la început, probabil, schimbarea de decor a fost ceva înviorător. Însă, după o vreme, adică după 10 de ani și după înaintarea lui în vârstă, toate astea au început să atenteze la credința lui Moise. Și după ce 10 s-a transformat în 20, și după ce 20 s-a transformat în 30, și după ce 30 s-a transformat în 40, probabil că încrederea lui Moise a început să slăbească, iar conștiința chemării sale a început să se diminueze. Însă Dumnezeu lucra cu un scop în viața lui, până când a sosit vremea ca Moise să se întoarcă. Și toate astea s-au întâmplat probabil fiindcă Moise trebuia să învețe să fie slujitor și nu stăpân ca în Egipt, să fie profet și nu prinț ca în Egipt, să fie prieten cu Dumnezeu și nu cu Faraon ca în Egipt. Și în timp ce Dumnezeu îl dezbrăca sau îl despuia de toate aceste avantaje colosale, în același timp începea un lung proces de ucenicizare spirituală, de conducere, ucenicizare în conducerea spirituală a lui Moise. Moise a petrecut primii 40 de ani devenind cineva la curtea lui Faraon. Iar apoi a petrecut alți 40 de ani ca să devină nimeni în pustia Madianului. Pentru ca mai apoi Dumnezeu să-l poată folosi. Asta a fost o ucenicie între ale credinței. Fără îndoială că Moise, fiind impresionat de rugul aprins și de chemarea aceea extraordinară pe care i-a făcut-o Dumnezeu să se întoarcă în Egipt ca izbăvitor al Israelului, Moise s-a întors și a știut că conducerea pe care o va exercita de atunci încolo va trebui să fie una plină de credință. Marcată de credință, fiindcă credința a fost aceea care i-a dat rezistența necesară în acești ani lungi și dificili. Iar Exodul de la capitolul 4 până la capitolul 10 relatează puternica confruntare dintre împăratul Egiptului și Moise, în timp ce acesta, ultimul, aducea urgie după urgie împotriva necredinciosului faraon. Iar Evrei capitolul 11 cu versetul 28 ne îndreaptă atenția asupra încheierii acestei drame. Îndreaptă atenția asupra ultimei urgii, atunci când întâi născuți din Egipt au murit. Dumnezeu i-a spus lui Moise în felul următor, în Exod 11. Așa vorbește Domnul. Pe la miezul nopții voi trece prin Egipt. Și toți întâi născuți din țara Egiptului vor muri de la întâiul născut al lui Faraon care șade de pe scaunul lui de domnie până la întâiul născut al roabei care stă la râșniță și până la toți întâi născuți ai dobitoacelor. Voi mai aduce orgie asupra lui Faraon și asupra Egiptului. După aceea o să vă lase să plecați. Așa au sărbătorit evreii primul Paște, la care se face referire în versetul 28. Dumnezeu i-a spus lui Moise că israeliții trebuiau să sacrifice un miel, fără cusur, și cu sângele acelui miel să stropească ușorii casei și moartea nu va lovi în acea casă. Toate acestea s-au întâmplat sub conducerea lui Moise și în felul acesta Israelul a scăpat în timp ce plânsete amare se auzeau din toate casele egiptenilor. Credința lui Moise a lucrat în moduri diferite sau în feluri diferite în acest caz. Mai întâi, plăgile au pus față în față pe Dumnezeii vizibili de piatră, de lemn ai Egiptului, cu Dumnezeu invizibil care stătea în spatele lui Moise. Unul după altul, idolii egipteni au fost înfrânți prin cele 10 urgii. Aduceți-vă aminte de Hapi, zeul Nilului. Amintiți-vă de broscuța Hect. De Amon Ra, zeul Soare. Aceștia și alți zei egipteni au fost batjocoriți de urgiile trimise de Dumnezeu. Urgia sângelui în râuri. Urgia cu broaștele. Întunericul care a cuprins toată țara. Moise se temea, dar nu de dumnezeii făcuți din materiale vizibile, ci se temea de Dumnezeu cel nevăzut și adevărat și atotputernic. Moise credea cuvântul lui Dumnezeu și el, împreună cu poporul său, au fost scăpați. Însă Faraon, așa cum ne aducem aminte, și-a împietrit inima și prin necredința lui, el și poporul egiptean au fost înfrânți. Nu este clar cât de bine a priceput Moise semnificația întâiului Paște. Lui s-a spus că sângele mielului va face ca îngerul morții să treacă peste casa aceea și probabil că n-a înțeles totul, însă fără îndoială că a acționat prin credință. Acesta pare să fie gândul principal al acestor versete, că Moise a acționat prin credință și cu o ascultare deplină, totală, față de cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, când așezăm versetul 27 și 28, unul lângă celălalt, vedem un contrast extraordinar de clar. Credința nu se teme și nu ascultă de această lume, nu ascultă de puterile acestei lumi și de conducătorii ei, ci credința se teme și ascultă de Dumnezeu și de cuvântul său. Moise a păzit cuvântul lui Dumnezeu, așa cum i s-a spus. Și în felul acesta, el și mulți alții ca el au fost scăpați, salvați de mânia lui Dumnezeu. Același lucru este valabil, dragii mei, pentru oricine astăzi ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl crede din toată inima. Un alt mod în care versetul 28 vorbește despre credință are de-a face cu sângele mielului. Ne putem imagina, zic eu, cu ușurință gândurile egiptenilor, care au văzut că izraeliții, casă după casă, își duceau câte un miel înăuntru. în casa lor. Iar apoi au văzut cum mielul era înjunghiat, chiar dacă n-au văzut, au auzit, s-au povestit. A văzut după aceea că ieșea tata cu un braț, cu un mănunchi de isop și stropea ușorii ușii. Egiptenii erau foarte familiari cu sacrificiile animalelor. Însă, așa cum citim la Evrei, capitolul 10, primele 4 versete, izraeliții și-au dat seama că sângele acestui animal, mielul neajutorat, nu-i putea proteja. Nu putea să fie de ajutor prin prisma urgiei care urma să vină. Cu ochii credinței însă au văzut o altă jertfă mult mai mare, una necesară din pricina păcatului și care i-a protejat și ne protejează și pe noi de mânia sfântă a lui Dumnezeu. Cu privire la felul în care generația lui Moise a înțeles de plină semnificația mielului pascal, legătura a fost destul de clară pentru cititorii inițiali ai epistolei către evrei. Pentru ei, ideea era că trebuie să fie mântuiți la fel cum a fost și Moise mântuit. Mânia lui Dumnezeu se va abate asupra celor care îi chinuiau acum din ordinul cezarului roman. Însă, dacă voiau să scape de moartea adusă de această judecată a lui Dumnezeu, atunci, la fel ca și Moise, trebuiau să caute scăpare și siguranță sub sângele mielului pascal. La fel cum mielul pascal trebuia să fie perfect, iar jertfirea lui, acestui miel, era momentul când poporul se muta din robie în libertate, la fel Hristos este împlinirea a tot ceea ce simboliza acel eveniment. El este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, El este mielul nostru de Paște care a fost jertfit, a cărui sânge prețios și răscumpărător este fără cusur și fără prihană și care prin moartea lui a distrus puterea diavolului, care este faraonul nostru spiritual și ne-a eliberat din lunga robie a păcatului. Așa stând lucrurile, cel mai important lucru, cel mai important gest al credinței este să te ții strâns de Hristos, care este mielul lui Dumnezeu, pentru ca să îndepărteze păcatul tău și să te ocrotească la venirea cumplitei și sfintei mânii a lui Dumnezeu. De acest miel s-a ținut strâns Moise prin credință. De aceea, revenind la contextul evreilor, celor le-a fost adresată epistola către evrei, dacă acești evrei creștini se întorceau înapoi la Moise, de la Hristos, de la noul legământ la vechiul legământ, însemnau să abandoneze chiar și ceea ce l-a mântuit pe Moise, și anume credința în lucrarea lui Hristos pentru mântuire. Versetul 29 concluzionează relatarea aceasta despre Moise și generația lui, menționând plecarea din Egipt. Și citim în felul următor. Prin credință au trecut ei Marea Roșie ca pe uscat, pe când egiptenii, care au încercat să o treacă, au fost înghițiți. Bineînțeles că relatarea aceasta este foarte cunoscută. După urgia noi morții întâilor născuți, faraon și ceilalți egipteni au insistat ca evreii să plece. Le-au făcut cadouri, dacă vă mai aduceți aminte. Luați obiecte, odoare și așa mai departe. Numai plecați, că ne-am săturat de voi. După 10 urgii, li s-a acrit la toți, inclusiv la faraon. Însă, urmând tiparul, inima lui faraon s-a împietrit din nou. Încă o dată. Și a pus armata în mișcare și a început să-i urmărească. Izraeliții au fost îngroziți, evident. Și au strigat, ne aducem aminte, împotriva lui Moise, spunând că Dumnezeu i-a adus prin Moise la distrugere. Mai bine rămâneam acolo. Iar apoi Moise a dat acea replică a cărui ecou se aude în întreaga Scriptură prin generațiile credincioase care au urmat. Moise a răspuns poporului: nu vă temeți de nimic. Stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul în ziua aceasta, căci pe egiptenii aceștia pe care îi vedeți astăzi nu îi veți mai vedea niciodată. Domnul va lupta pentru voi, dar voi
Stați liniștiți.
Dat fiind faptul că egiptenii erau în spatele lor, iar în față aveau doar apele impasibile ale Mării Roșii, ceea ce au făcut israeliții, spune autorul epistolei către evrei, a fost un mare, imens act de credință. O mare declarație de credință. Dar Moise a învățat că promisiunile lui Dumnezeu pentru eliberare îi asigură întotdeauna succesul. Prin credință Moise a îndemnat apoi poporul, iar Dumnezeu a dat următorul răspuns. Tu, zice către Moise, ridică-ți stoiacul. Întinde-ți mâna spre mare și despic-o. Și copiii lui Israel vor trece prin mijlocul mării ca pe uscat. Eu voi împietri inima egiptenilor ca să intre în mare după ei. Și faraon și toată oastea lui, carele și căreleții lui, vor face să se arate slava mea. Și vor ști egiptenii că eu sunt Domnul, când faraon, carele și cărăreții lui vor face să se arate slava mea. Din acel punct, de pe malul mării, nu mai era drum de întoarcere. În spate era armata, fața apa. Și chiar dacă poporul a avut nevoie de un ghiont, au făcut acest pas imens în credință, în marea care a început să se deschidă în fața lor pe cum călcau în ea. Ca și mulți alți credincioși, nici ei n-au văzut nicio altă cale de scăpare, până când Dumnezeu le-a descoperit-o, deschizându-le ochii credinței ca să vadă mântuirea și salvarea pregătită de El. Aceasta este una dintre imaginile extraordinare, colosale, ale mântuirii lui Dumnezeu. A mântuirii numai prin har și care, fără îndoială, cere să facem fiecare dintre noi un pas înainte în credința mântuitoare. Așa, astfel este mântuit fiecare om. Dumnezeu croiește o cale de scăpare din calea furiei, mâniei sale. Asta ne amintește de Domnul Iisus Hristos, care a spus la un moment dat în Evanghelia după Ioan, la capitolul 14, cu versetul 6, Eu sunt calea, adevărul și viața. Și așa cum toiagul lui Moise a împărțit valurile Mării Roșii, la fel și Iisus Hristos a fost înălțat pe lemnul crucii pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Moise a înțeles trecerea Mării Roșii ca pe o eliberare singulară și epocală. Exodul 15 înregistrează cântecul de victorie, de laudă, care celebrează, sărbătorește harul suveran și mântuirea măreață a lui Dumnezeu. Și citim la Exodul 15, versetele 1 și 2 în felul următor. Atunci Moise și copiii lui Israel au cântat Domnului cântarea aceasta. Ei au zis, voi cânta Domnului că și-a arătat slava. A năpustit în mare cal și pe călăreți. Domnul este tăria mea și temeiul cântărilor mele de laudă. El m-a scăpat. El este Dumnezeul meu. Pe El îl voi lăuda. Și Domnul va împărăți în veac și în veci de veci. Aceasta a fost concluzia corectă. Acesta a fost scopul exodului, ca poporul lui Dumnezeu să-L laude și să-și odihnească credința în puterea mântuitoare care îi protejează de absolut orice dușman. Moise a fost o figură centrală și pivotală într-una din cele mai dramatice scene ale istoriei răscumpărării. Ceea ce, bineînțeles, îl face demn de studiul nostru. Mai întâi aș vrea să privim la Moise ca la un mare conducător. Aspectul cheie al conducerii lui Moise, ca și cu orice altă conducere creștină, a fost credința lui. Ce altceva mai bine pot face conducătorii decât să inspire și să inculce credință în ceilalți? Succesul lui Moise, ca și conducător, constă nu numai în salvarea lui, ci și în credința la care i-a inspirat pe cei din jurul lui. Moise ne arată valoarea conducerii care inspiră la credință. Pentru că și el, la rândul lui, a fost inspirat sau a fost recipientul unei astfel de inspirații. Vedem lucrul acesta și la Iosif, care, amintiți-vă, patriarhul Iosif a poruncit ca oasele lui să fie scoase din Egipt prin exod, pentru ca să le reamintească tuturor generațiilor care vor urma că există o promisiune din partea lui Dumnezeu care se va împlini. Iar Moise și-a amintit de acea promisiune, fiindcă atunci, citim lucrul acesta în Exod, atunci când au ieșit din Egipt, au luat cu ei și oasele lui Iosif. Și cu siguranță patriarhul Iosif a lăsat o impresie deosebită, deosebit de puternică, asupra lui Moise. Iar exemplul acesta lui Moise este o excelentă aducere aminte pentru fiecare conducător creștin, împreună cu cuvintele adresate de Apostolul Pavel, tânărului Timotei. La 1 Timotei, capitolul 4, cu versetul 16. Ficul are aminte asupra ta însuși și asupra învățăturii pe care o dai altora. Stăruie în acele lucruri, căci dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți și pe cei ce te ascultă. În al doilea rând, trebuie să medităm în această dimineață asupra felului în care credința a fost un medicament pentru teamă și pentru pericol. Ăsta este punctul principal al acestor versete din Evrei 11. Am spus deja că acest pasaj corespunde cu situația primilor creștini, primilor cititori ai epistolei, fiindcă și ei treceau prin aceleași încercări ca și Moise. Moise, la fel ca și părinții săi, a dat un exemplu de curaj în fața puterilor pământești. Însă marea încurajare vine din versetul 29, unde îl vedem pe Dumnezeu intervenind pentru binele poporului său. Și în al treilea rând, și în final, exemplul lui Moise face o diferență clară între credință și necredință. Necredința se teme de împărați. Necredința se frânge în fața puterilor din această lume. Se dă înapoi în fața problemelor și a necazurilor. Necredința cedează în fața greutăților, a presiunilor și a opoziției. Însă ochii credinței privesc la această lume într-un mod diferit. Mai întâi, ei îl văd pe Dumnezeul care este invizibil. Îl văd pe Dumnezeul care este nevăzut. Alții nu-l văd pe Dumnezeu. Stăpânii noștri poate că nu-l văd pe Dumnezeu. Nu iau în considerare realitatea dreptății lui Dumnezeu atunci când iau decizii. Poate prietenii, vecinii, chiar rudenile noastre, membrii din familie, nu înțeleg alegerile pe care le fac creștinii, fiindcă sunt orbi la realitatea existenței și a gloriei și a dreptății lui Dumnezeu. Însă credința îl vede pe Dumnezeu întotdeauna și asta ne izbăvește pe noi credincioșii de teama de alți oameni. Trebuie să fie și rugăciunea noastră a fiecăruia pentru ca Dumnezeu să deschidă ochii tuturor prietenilor noștri ca și ei să vadă această glorie și să-L vadă pe Dumnezeul care este invizibil ochilor fizici, dar care a stat în spatele lui Moise și care a stat de-a lungul secolelor în spatele tuturor creștinilor. Invizibil, dar ochii creștinilor întotdeauna l-au văzut ca fiind acolo gata să le sară în ajutor. Al vedea pe Dumnezeu întotdeauna îndepărtează teama, fiindcă cineva mai puternic decât faraon este cu noi. Așa cum spune și autorul epistolei către evrei în capitolul 13, căci el însuși a zis, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Așa că putem zice plin de încredere, Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme. Ce mi-ar putea face omul? Credința ne permite să privim peste această lume și să o vedem așa cum o vede Dumnezeu. Lumea aceasta este sub judecată. La fel cum distrugătorul, îngerul morții, distrugătorul întâilor născuți, a vizitat Egiptul odinioară, tot așa, mânia sfântă și dreaptă a lui Dumnezeu va vizita din nou pe cei necredincioși în măreața zi a judecății de apoi. Acesta este simbolismul Mării Roșii, dragii mei. Judecata lui Dumnezeu care se prăvălește peste dușmanii lui, aruncându-i în întunericul veșnic al morții. Aceleași ape care au salvat Israelul au distrus pe egipteni. Și asta spune și Noul Testament despre Evanghelie, pe care o descrie ca fiind o sabie cu două tăișuri. Pentru unii, spune Apostolul Pavel la 2 Corinteni, capitolul 2, este o mireasmă spre viață. Pentru alții, aceeași Evanghelie este o mireasmă spre moarte. Pentru unii este viață veșnică și aceeași Evanghelie pentru alții este moarte și condamnare veșnică. Asta a spus și Petru în întâia lui epistolă, atunci când a vorbit despre Hristos ca fiind piatra din capul unghiului în templul spiritual al lui Dumnezeu. Cinstea aceasta, zice Petru, este dar pentru voi care ați crezut. Dar pentru cei necredincioși, piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului și o piatră de potignire și o stâncă de cădere. Ei se lovesc de ea pentru că n-au crezut cuvântul și la aceasta sunt rânduiți. Aici se vede diferența dintre credința și necredința în Evanghelia lui Hristos. Apele Mării Roșii, dragii mei, sunt un simbol potrivit al celei de-a doua venire a lui Hristos, așa cum au fost și apele de pe vremea lui Noe. La fel ca și trecerea poporului prin mare, venirea lui Hristos va aduce binecuvântări peste poporul său, dar în același timp va aduce judecată cumplită asupra tuturor dușmanilor lui Dumnezeu. Și așa cum Apostolul Pavel a scris unui alt grup de credincioși persecutați, Dumnezeu va fi dovedit în ziua în care va veni. Pentru că citim la 2 Tesaloniceni, capitolul 1, de la versetul 7, în felul următor. La descoperirea Domnului Iisus din cer cu îngerii puterii Lui într-o flacără de foc, ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu și pe cei ce nu ascultă Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Ei vor avea ca pedeapsă o pierzare veșnică de la fața Domnului și de la slava puterii Lui, când va veni în ziua aceea ca să fie proslăvit în sfinții săi și privit cu uimire în toți cei care vor fi crezut. Căci voi ați crezut mărturisirea făcută de noi înaintea voastră, încheie Apostolul Pavel. Ce diferență colosală face credința, dragii mei? Acum sau astăzi înseamnă diferența dintre teamă și perseverență creștină și curajoasă. Același lucru de care au avut nevoie și primii creștini și de care avem atât de multă nevoie și astăzi. Însă, dragii mei, diferența asta va însemna mult mai mult în măreața zi de apoi. Când cerurile se vor despica de la un capăt la celălalt, la fel ca și Marea Roșie, și Iisus va reveni ca să aducă cu sine binecuvântare pentru copiii săi, pace, bucurie și liniște, și în același timp să aducă judecată pentru lumea care l-a respins. Da, eu vin curând, spune Hristos la sfârșitul Scripturii, și toți cei care privesc la El cu credință, chinuiții și oropsiții acestei lumi, dar nu distruși, strigă, amin, vino Doamne Iisuse!